Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metri Nikiopani. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap bersemangat ya di pertengahan minggu ini. Jelang akhir pekan minggu kedua Februari kali ini, sebagian warga Amerika tengah disibukkan dengan persiapan Galentine's Day, yaitu hari bagi para perempuan untuk merayakan persahabatan mereka. Banyak restoran, hotel, dan tempat hiburan menawarkan berbagai paket menarik mulai dari tanggal 11 hingga 14 Februari mendatang. Nah, di hari Kamis 10 Februari 2022 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia. Di antaranya, dalam penegasan kembali klaim Tiongkok atas Taiwan, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan pertemuan yang dilakukan itu tidak menguntungkan siapapun dan hanya akan berakhir dengan merugikan Taiwan sendiri. Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Hasim Joyo Hadikusumo, mengaku belum mendapat kontrak dari pemerintah pusat terkait penyediaan air bersih di ibu kota negara baru.
Jumlah ladang-ladang masyarakat, bahkan juga perkampungan masyarakat juga akan tenggelam. Itu yang kita prediksi akan terjadi.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda tentunya. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen hari Rabu mengatakan Uni Eropa akan menanamkan investasi 1,6 miliar euro atau sekitar 1,8 miliar dolar di Maroko untuk mempromosikan energi hijau dan transisi digital. Energi hijau adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, atau air.
Nous travaillons au développement d'un partenariat vert.
Kami sedang mengupayakan pengembangan kemitraan hijau antara Maroko dan Uni Eropa, ujarnya setelah melangsungkan pertemuan dengan Perdana Menteri Maroko Aziz Akannouch di ibu kota Rabat. Ditambahkannya, ini pertama kali kami mengembangkan kerjasama ini dengan negara mitra. Maroko akan menjadi negara pertama yang menerima dana sebagai bagian dari proyek infrastruktur Global Gateway Uni Eropa bernilai 343 miliar dolar untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara-negara mitra. Von der Leyen mengatakan dana untuk Maroko itu akan dialokasikan untuk energi yang lebih hijau dan kemitraan digital yang lebih luas guna memperkuat konektivitas di antara perusahaan Uni Eropa dan Maroko. Mahkamah Kriminal Internasional ICJ hari Rabu memerintahkan Uganda untuk membayar 325 juta dolar sebagai kompensasi kepada negara tetangganya Republik Demokratik Kongo atas aksi kekerasan dalam konflik jangka panjang yang berawal pada akhir tahun 90-an.
The court then sets out the total amount of compensation awarded to the DRC, which is 325 million US dollars.
Perintah kompensasi itu diputuskan lebih dari 15 tahun setelah pengadilan PBB dalam keputusan rumit setebal 119 halaman memutuskan bahwa pertempuran oleh pasukan Uganda di Kongo melanggar aturan hukum internasional. Pengadilan mencatat bahwa ganti rugi yang diberikan kepada Republik Demokratik Kongo untuk kerugian yang diderita warga dan properti di sana mencerminkan kerugian yang diderita oleh individu dan masyarakat sebagai akibat langkah Uganda melalaikan kewajiban internasionalnya. Demikian ujar Ketua Majelis John E. Donohue. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Rabu mengatakan berencana memperpanjang pembatasan sosial terkait COVID-19 di Tokyo dan 12 daerah lain selama lebih dari 3 minggu seiring melonjaknya kasus varian Omikron. Kishida mengatakan ia berencana melangsungkan pertemuan dengan gugus tugas penanganan COVID-19 hari Kamis dan akan berhati-hati dengan risiko yang menghambat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Ditambahkannya, kami akan berkonsultasi besok untuk memperpanjang langkah-langkah prioritas berdasarkan penilaian bahwa situasi ini bukan situasi yang aman. Jepang telah menolak memberlakukan lockdown atau penutupan wilayah dan penghentian kegiatan, tetapi merencanakan jam yang lebih pendek bagi operasi bar dan restoran. Meski tetap memberlakukan penutupan perbatasan yang ketat sejak November lalu, yang telah melarang sebagian besar warga asing masuk. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu kembali ditanya anggota-anggota parlemen tentang foto yang diterbitkan oleh surat kabar Daily Mirror yang menunjukkan dirinya pada suatu acara Natal akhir tahun 2020 ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial yang ketat. Anggota parlemen dari Partai Buruh Fabian Hamilton mempertanyakan foto-foto yang jelas menunjukkan kehadiran Johnson dalam pesta itu dan mengapa ia membantah hal itu sebelumnya.
Mr. Speaker, in the last few minutes, a photo has emerged of the Prime Minister in Downing Street on the 15th of December 2020.
Johnson bersikeras mengatakan bahwa peristiwa itu sudah diserahkan pada polisi untuk diselidiki.
First of all, I'm very sorry about his constituent. And
foto yang dipublikasikan itu menunjukkan acara yang dihadiri oleh sejumlah orang dari keluarga berbeda yang dilakukan di dalam ruangan ketika London berada di bawah pembatasan sosial tier 2 COVID-19. Menjawab pertanyaan soal laporan Sue Gray tentang pesta-pesta yang dilangsungkan di Downing Street nomor 10 itu, Johnson mengatakan ia akan mempublikasikan semua laporan itu secara penuh setelah menerimanya. Sepasang suami istri di New York ditangkap hari Selasa dan didakwa dengan pasal berkonspirasi untuk mencuci 119.754 Bitcoin yang dicuri pada tahun 2016. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan penangkapan itu merupakan penyitaan keuangan terbesar yang pernah ada. Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco mengatakan, Departemen Kehakiman hari ini memberi pukulan besar pada pejabat siber yang ingin mengeksploitasi mata uang kripto, ujarnya. Kami telah mendakwa Ilya Liechtenstein dan Heather Morgan atas dugaan peran mereka dalam konspirasi untuk mencuci mata uang kripto curian yang diambil selama pertasan pertukaran mata uang virtual tahun 2016. Pertasan itu mendorong pencucian hampir 120.000 Bitcoin yang pada saat itu bernilai sekitar $71 juta. Namun pada hari ini, nilai Bitcoin itu telah berkembang menjadi lebih dari $4.5 miliar, ujar Monaco. Ilya Liechtenstein dan istrinya Heather Morgan, keduanya dari Manhattan, dihadirkan di sidang pengadilan federal. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Tiongkok hari Rabu menuduh Partai Progresif Demokratik Taiwan yang berkuasa mengobarkan dan merusak kebebasan dan integritas negara lain setelah Presiden Taiwan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Somaliland di Taipei. Untuk Puspita Sariwati, tim VOA melaporkan. Dalam menegaskan kembali klaim Tiongkok atas Taiwan, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan pertemuan itu tidak menguntungkan siapapun dan hanya akan berakhir dengan merugikan Taiwan sendiri.
Semua mekanisme multilateral harus mengikuti tren pada masa damai dan pembangunan, juga mendukung rasa saling percaya dan kerjasama antar negara. Kami berharap Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkait akan memahami gambaran besarnya, meninggalkan mentalitas perang dingin, tidak menghasut pada hubungan dengan negara-negara kawasan, dan lebih banyak mendukung pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.
Somaliland memisahkan diri dari Somalia tahun 1991 dan tidak mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan negara manapun. Taiwan hanya memiliki hubungan diplomatik dengan 14 negara, tetapi memelihara hubungan informal yang kuat dengan Amerika Serikat dan sebagian besar negara besar lainnya. Taiwan membuka kedutaan de facto di ibu kota Somaliland, Hargeisa, pada Agustus 2020. Somaliland juga membuka kantor perwakilan di Taipei pada 9 September pada tahun yang sama. Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, selama pandemi, Taiwan dan Somaliland memperkuat kerjasama dalam aspek kedokteran dan kesehatan. Badan sipil dan pemerintah menyediakan barang-barang untuk Somaliland guna melawan pandemi. Belum lama ini, sekitar 150.000 dosis vaksin Medigen dikirim ke Somaliland. Tiongkok tanpa henti berupaya mengganggu rencana diplomatik Taiwan semacam itu baik formal maupun informal. Zhao juga mengomentari pertemuan Menteri Luar Negeri kelompok Quad yang akan datang. Quad adalah Blok Demokrasi Indo-Pasifik beranggotakan Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang dibentuk untuk melawan Tiongkok. Ia menambahkan Amerika dan negara-negara lain yang bersangkutan harus menenangkan diri dan meninggalkan apa yang disebutnya mentalitas perang dingin. Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, akan melawat ke Australia pekan ini untuk ambil bagian dalam pertemuan Quad tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikiopani, Voice of America. Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Hasim Joyo Hadikusumo, mengaku belum mendapat kontrak dari pemerintah pusat terkait penyediaan air bersih di Ibu Kota Negara Baru. Ia juga membantah proyek pengadaan air bersih miliknya menggunakan dana APBN. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
CEO Arsari Group Hasim S. Joyo Hadikusumo mengatakan, rencana penyediaan air bersih untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah ada jauh hari sebelum menunjukkan ibu kota negara di wilayah Penajem Pasir Utara atau PPU. Menurutnya, rencana tersebut bermula saat pihaknya mencari sumber air untuk kebutuhan perusahaan di PPU. Pada 2016, Arsari Group kemudian menunjuk konsultan air dari Belanda untuk melihat potensi pasokan air. Kata dia, hasil kajian konsultan menunjukkan di wilayah miliknya layak dibangun bendungan. Arsari Group lalu memutuskan untuk memasok air bersih ke wilayah Kalimantan Timur berangkat dari kajian itu.
Ini kebohongan besar sekali, juga merupakan fitnah menurut saya. Ya. Tidak ada deal politik.
Hasil menambahkan belum ada kontrak dari pemerintah dengan pihaknya terkait pengadaan air bersih di Kalimantan Timur. Ia juga menyebut proyek pengadaan air bersih miliknya tidak menggunakan dana APBN. Hasim menuturkan pihaknya memiliki lahan di sekitar IKN baru dalam bentuk hak penguasaan hutan atau HPH seluas 73 ribuan hektar yang dibeli sejak 2007 melalui PT IC Kartika Utama. Selain air bersih, Hasim menjelaskan pihaknya juga berencana membangun biorefinery atau kilang nabati bekerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat LanzaTech. Proyek ini diperkirakan akan memakan investasi sekitar 250 hingga 350 juta dolar Amerika. Sementara itu, aktivis jaringan advokasi tambang atau JATAM Kalimantan Timur Pradharma Rupang mengkhawatirkan proyek pengadaan air bersih di wilayah IKN dan daerah penyangga akan menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan dan warga sekitar. Ia beralasan pemerintah belum melakukan kajian strategis secara serius soal rencana pembangunan IKN termasuk di dalamnya soal pengadaan air bersih. Menurutnya hal tersebut terlihat dari kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS tentang IKN yang dibuat pemerintah dengan tidak komprehensif.
Sejumlah ladang-ladang masyarakat, bahkan juga perkampungan masyarakat juga akan tenggelam. Itu yang kita prediksi akan terjadi.
Rupang mengingatkan karakter sumber air di sekitar wilayah IKN baru berasal dari tada hujan. Selain itu, struktur tanah dan pohon yang ada kurang mampu menyimpan air. Kondisi ini menurutnya akan membuat pemerintah kesulitan memenuhi penyediaan air bersih dan potensi krisis air semakin meningkat jika IKN jadi pindah ke Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Defisit perdagangan barang dan jasa Amerika naik mencapai rekor 859,1 miliar dolar pada tahun 2021 karena impor melonjak menurut laporan Departemen Perdagangan Amerika hari Selasa. Impor Amerika naik 20,5% menjadi 3,39 triliun dolar pada tahun 2021, sedangkan ekspor naik 18,5% menjadi 2,53 triliun dolar menurut departemen tersebut. Kesenjangan perdagangan itu tercatat 3,7% dari produk domestik bruto Amerika tahun 2021 naik dari 3,2% pada tahun 2020. Ekonomi Amerika tumbuh 5,7% tahun lalu, sebagian karena dukungan fiskal dan moneter yang besar, menyusul penyusutan yang disebabkan pandemi sebesar 3,4% pada tahun 2020, menurut departemen itu. Pengamat ekonomi mengatakan kenaikan inflasi juga berperan dalam lonjakan impor Amerika Serikat karena konsumen Amerika membayar harga yang lebih tinggi. Indeks harga konsumen naik 7% pada Desember dibanding tahun sebelumnya, kenaikan terbesar dalam 12 bulan sejak Juni 1982. Beralih ke Kanada. Para anggota Parlemen Kanada mengungkapkan kecemasan yang meningkat tentang dampak ekonomi akibat demonstrasi yang mengganggu. Komentar itu muncul setelah perbatasan tersibuk antara Amerika Serikat dan Kanada itu sebagian diblok oleh para pengemudi truk yang memprotes aturan wajib vaksin dan pembatasan COVID-19 lainnya. Pemblokiran di jembatan Ambassador antara kota Detroit di Amerika Serikat dan Windsor di Ontario, Kanada, menghambat lalu lintas yang memasuki Kanada. Sebagian lalu lintas menuju Amerika Serikat masih bisa bergerak. Jembatan itu sebagai sarana yang harus dilewati kargo yang membawa 25% dari semua perdagangan antara Kanada dan Amerika Serikat. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikyopani, VOA. Infeksi harian COVID-19 di Hong Kong hampir berlipat ganda dan memecahkan rekor yang mencapai 1.161 kasus pada hari Rabu. Sementara pusat finansial dunia itu memerangi sebuah peningkatan cepat dari pandemi COVID-19. Tampaknya penanggapan ini juga menjadi uji terbesar dari kebijakan Dynamic Zero atau toleransi nolnya yang dinamis. Berikut laporan tim VOA.
Kota Hong Kong melaporkan hampir 4.000 infeksi dalam 2 minggu terakhir, naik dari hanya 2 pada Desember lalu. Total, kota itu menyaksikan lebih dari 17.000 kasus sejak perbakan dimulai pada 2020. Ahli epidemiologi dari University of Hong Kong, Dr. Ben Chowling, berbicara lewat Zoom dari Inggris mengatakan kepada Reuters bahwa kenaikan eksponensial dalam kasus akan terus meningkat, meskipun Hong Kong memiliki kemampuan pelacakan kontak yang handal.
For now, we can see infections are rising exponentially, and most likely we're not going to be able to get case numbers down until there's a peak in infections because the virus effectively runs out of steam.
Ben Chowling mengatakan kemungkinan besar kita tidak akan bisa menurunkan jumlah kasusnya sampai tercapai puncak dalam infeksi karena virus saat itu secara efektif sudah tidak kuat lagi. Hong Kong telah mempertahankan strategi nol dinamisnya sebagaimana dipraktikan di Tiongkok untuk memberantas semua perebakan virus corona secepat mungkin. Pemimpin kota itu, Carrie Lam, Selasa mengatakan Hong Kong tidak bisa hidup bersama virus itu sebagaimana yang terjadi di bagian dunia lainnya karena lebih dari 50% penduduknya yang lanjut usia belum divaksinasi. Sekitar 80% dari penduduk kota itu paling sedikit sudah menerima satu suntikan vaksin, tetapi banyak warganya yang lanjut usia ragu-ragu. Penguasa sudah menanggapi dengan langkah-langkah yang keras sejak awal pandemi yang semakin memberatkan penduduknya yang berjumlah 7,5 juta itu, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Beberapa warga mengatakan kepada Reuters, kebijakan yang diberlakukan pemerintahan kota itu tidak seimbang dengan penderitaan yang mereka alami. Fiona Tang adalah seorang sekretaris seusia 27 tahun dan mengatakan,
"Now like all the restaurants are closed and everywhere is closed and the economy is already getting back impact. So I guess living with the COVID would be the best solution and the easiest way."
Semua restoran tutup dan ekonomi sudah merasakan dampaknya yang besar. Ditambahkannya, hidup bersama COVID merupakan solusi terbaik dan paling mudah. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA. The Voice of America,
VOA. Salah satu proyek strategi nasional, yaitu Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah, terancam telat diwujudkan. Penyebab keterlambatan itu adalah perlawanan keras dari warga Wadas. Pemerintah semakin tidak sabar dalam menghadapi situasi ini. Nurhadi Sucahyo melaporkan lebih jauh.
Wujud ketidaksabaran pemerintah tampak dari pengiriman ribuan polisi ke desa Wadas di Perbukitan Menoreh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa 8 Februari. Warga yang menolak penambangan batu andesit di kawasan mereka tidak rela ada petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Bentrok pun pecah dan lebih dari 60 warga termasuk sekurangnya 10 anak-anak digelandang ke kantor polisi. Aktivis Solidaritas untuk Warga Wadas, Hieronymus Heron, menyebut kejadian ini bukan yang pertama.
Peristiwa ini sebenarnya bukan kali pertama. Pernah terjadi juga di tanggal 23 April yang lalu, kenapa kepolisian melakukan tindakan yang sama pada warga Wadas.
Kekayaan batu andesit justru seolah menjadi beban bagi warga Wadas. Pada 2018, Jokowi meresmikan dimulainya Bendungan Bener yang berada di aliran Sungai Bogowonto. Bendungan ini akan memiliki tinggi 159 meter, tertinggi di Indonesia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Jokowi menganggarkan dana Rp3,7 triliun dan meminta pembangunan itu tuntas pada 2023. Menurut catatan LBH Yogyakarta, hingga Rabu siang ada sekurangnya 64 orang ditangkap polisi, termasuk staf pengacara dari LBH Yogyakarta yang turut menginap di kantor polisi. Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya, mengklaim hingga Rabu siang belum ada yang dibebaskan. Situasi terakhir di Wadas juga tidak dapat dipantau oleh LBH Yogyakarta.
Di Wadas sendiri kami masih belum tahu pastinya kayak gimana, karena pengawasan publik terhadap situasi di Wadas itu sangat terbatas sekali.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi mengatakan polisi datang ke sana untuk mendampingi tim BPN melakukan pengukuran. Lutfi memastikan polisi bertindak sesuai prosedur operasional yang ada dan tidak melakukan penangkapan tetapi pengamanan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden ini ketika datang ke Purworejo hari Rabu.
Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Dwi Purnama, menyebut pengukuran dilakukan karena menjadi dasar dari proses pembayaran dari negara kepada pemilik tanah.
Ini bagian dari proses, maka ini harus kita laksanakan. Kalau BPN nggak bisa ngukur, ya sampai kapanpun nggak akan selesai. Lah kalau BPN pada saat ngukur selalu diganggu, ya BPN nggak bisa bekerja.
Tindakan polisi dan pemerintah Jawa Tengah mendapat kritik dari banyak pihak, antara lain Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia Alisa Kotrunada Wahid, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busro Mukodas, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masa karantina berubah lagi, turun dari 7 menjadi 5 hari. Namun, pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN tetap menolak kewajiban tersebut. Mereka menuding hotel adalah pihak yang paling diuntungkan. Karina Amkas melaporkan selengkapnya.
Padahal, tidak, cetus Vivi Herlambang, Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI. Hotel hanya menerima setengah dari biaya itu.
50% doang. Itu yang direpatriasi, yang diisolasi lebih kasihan lagi, lebih kecil.
Dari jumlah itu, kata Vivi, hotel membiayai operasi sehari-hari, mencakup listrik, kebersihan, dan gaji karyawan, selain membayar jasa layanan paket repatriasi, seperti makan lengkap 3 kali sehari dan ongkos cuci pakaian.
Kami tidak pernah ada niatan untuk revenue setinggi-tingginya, tidak. Kita tujuannya adalah membantu negara.
Ia memaklumi kalau pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN menilai biaya ini mahal.
Prinsipnya mereka tidak mau karantina. Tetapi karena harus dikarantina dengan aturan-aturan ini, maka dia harus dikarantina.
Konsultan Independen Kesehatan Masyarakat dari Lapor COVID-19, Irma Hidayana, mengaku bisa menerima penjelasan Vivi, tetapi dengan berbagai catatan. Lapor COVID adalah kelompok warga yang peduli pada hak asasi dan masalah kesehatan masyarakat terkait COVID-19. Kelompok itu banyak menerima keluhan masyarakat termasuk kondisi hotel karantina.
Banyak hotel yang justru fasilitasnya tuh kotor sekali ya. Kita lihat itu foto-fotonya beredar juga ya di medsos. PHRI saya kira juga perlu ya untuk menertibkan. Karena yang kita hadapi ini sekarang penyakit respiratory disease. Kalau ventilasinya nggak ada, kemudian kamarnya itu kotor, tempat tidurnya, sarung, bantal, dan lain sebagainya juga bau dan kotor. Nah, saya kira itu perlu monitoring yang terus-menerus, menertibkan anggota.
Keluhan serupa diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menguraikan keluhan itu.
Pertama terkait biaya yang sangat mahal, yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Dan kemudian yang kedua adalah terkait fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang di lapangan.
Ia meminta PHRI agar menjaga PPLN tidak menjadi korban oknum maupun sistem yang tidak berpihak kepada warga negara sendiri. Ia juga meminta dilakukan semacam investigasi dan sanksi. Irma dan Tulus meminta PHRI menertibkan anggota yang tidak mampu memberi layanan semestinya guna mencegah penularan COVID dan PPLN tidak sampai tertular penyakit justru dari hotel. Sejak Juni 2021, apartemen eksekutif Mayflower yang dikelola Marriott terpilih menjadi hotel karantina. Direktur Penjualan dan Pemasaran Mayflower, Lisa Gunawan, mengatakan konsumen yang mereka bidik adalah keluarga dan ekspatriat. Lisa mengaku bersyukur tamu hotelnya tidak begitu cerewet. Dia tidak mengalami keluhan soal makanan dan kondisi kamar. Tipsnya,
makanan itu yang paling penting. Pihak hotel tuh harus menyediakan makanan yang cukup secara gizi, porsi, terus variety.
Saat ini tarif paket karantina 4 malam 5 hari beragam tergantung hotel yang dipilih. Untuk bintang 2, kata Vivi, mulai dari 3,5 juta rupiah dan semakin mahal sampai bintang 5 dan hotel mewah. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jutaan orang menikmati minum kopi, tapi kelangsungan minuman berkafein itu terancam karena perubahan iklim membunuh tanaman kopi. Ilmuwan di London bekerjasama dengan petani kopi di Afrika untuk mencari solusinya. Tim VOA melaporkan lebih jauh.
Di luar sebuah rumah kaca Kew Botanic Garden di London, suhu udara di bawah titik beku. Di dalam, panas dan lembab menyerupai suasana hutan tropis. Aaron Davis memimpin penelitian tentang kopi di Kew.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Ini kopi Arabica, kopi pilihan kami, yang kita minum di kedai-kedai pinggir jalan dan di rumah. Rasa kopi ini luar biasa. Dan sekitar 60% kopi yang kita minum secara global adalah kopi jenis ini. Jenis lainnya di sini adalah kopi robusta. Daun tanaman kopi ini sedikit lebih lebar. Jenis kopi ini mengisi 40% pasokan kopi dunia.
Budidaya biji kopi Arabica dan Robusta memberikan penghasilan kepada jutaan penduduk di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Tapi budidaya itu terancam perubahan iklim.
In some cases, yields are dramatically reduced.
Dalam beberapa kasus, hasil panen berkurang secara dramatis akibat naiknya suhu udara atau berkurangnya curah hujan. Tapi dalam kasus lain, seperti yang telah kami lihat di Ethiopia, kemungkinan terjadi gagal panen dan pohon-pohonnya mati.
Solusinya mungkin membuka lahan kopi jauh di dalam hutan di Afrika Barat. Di sana terdapat sekitar 130 jenis tanaman kopi, tapi tidak semua rasanya enak. Di Sierra Leone, Davis dan timnya mengidentifikasi satu kandidat tanaman yang tumbuh di alam liar, Stenophylla.
And this is extremely heat tolerant. And is an interesting species.
Tanaman ini sangat tahan terhadap suhu panas dan ini adalah spesies yang menarik karena rasanya sangat enak, persis Arabica.
Dua spesies kopi lainnya juga memberikan harapan untuk budidaya komersial dalam iklim yang berubah, yaitu Liberica dan Eugenia Wits. Sebagian orang percaya rasa kopi jenis itu sangat enak. Dalam ajang kejuaraan barista tingkat dunia 2021 di Milan, peserta dari Australia, Hugh Kelly, memenangkan juara 3. Ia menyajikan espresso Eugenia Wits. Diharapkan jumlah besar kopi Liberica akan diekspor dari Uganda ke Eropa tahun ini. Peneliti berharap ini akan memberi pendapatan yang berkelanjutan bagi para petani dan rasa baru yang menyenangkan bagi peminum kopi. Dari Washington DC, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya Metrini Giovanni. Siaran ini diproduksi Erna Wiasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Salam dari Washington DC.